слухаєте подкаст громадського радіо.
Нещодавно низка громадських організацій підписала меморандум про співпрацю із прокуратурами Луганщини та Донеччини. Про деталі такої співпраці напередодні я поговорила із виконавчою директоркою Східної правозахисної групи Вірою Ястребовою. Не оминули ми і тему страйків шахтарів на окупованих територіях Луганської області, оскільки саме Східну правозахисну групу бойовики звинуватили у підбурюванні цих страйків. Пані Віро, не так давно на окупованій території Луганської області протестували шахтарі проти так званої реорганізації вугільної галузі і проти того, що їм кілька місяців не виплачували зарплатню. А у підбурюванні шахтарів до страйків, я так розумію, звинуватили Східну правозахисну групу, яку ви очолюєте. Хотілося б вашу реакцію, ваш коментар цього приводу почути.
Так, дійсно, звинуватили не тільки у підбурюванні нас цього протестного робочого руху на непідконтрольній території Луганської області, а й у інших нібито злочинах. А саме так звана МГБ ЛНР звинуватила Східну правозахисну групу, що вона є іностранним агентом, тобто агентом впливу. Оце в розумінні контекста відповідальності і формулювання під агентом впливу, який діє на території Російської Федерації. Я можу сказати, що дуже велике навантаження соціально-економічне на тих робочих, які продовжили працювати за своїм професійним спрямуванням, як шахтарі, не взявши в руки зброю, не долучившися до незаконних військових формувань, а виходячи з тих реалій, які вони мали, вони продовжили працювати для того, щоб годувати свої сім'ї. І що ми можемо констатувати? Що Російська Федерація фактично через своїх бойовиків, так звану адміністрацію ЛНР, фактично здійснювала грабіж надрів України, людей змушувала працювати в рабських умовах, суттєво зменшивши рівень заробітної плати. Ми приводили конкретні цифри, тобто скільки шахтарів отримували до захвату влади проросійськими силами і окупантам, і з тими цифрами, які зараз шахтарі отримують.
Ви можете нашим слухачам нагадати приблизно, про які цифри йдеться, так, для порівняння?
Для порівняння можу сказати, що на окремих вугільнодобуваючих підприємствах до окупації територій Луганської області та Донецької області шахтарі, які саме залучені у заборі, отримували і 800 умовних одиниць, якщо це конвертувати до курсу валюти, і навіть 1000-1200. Тобто це низькова ланка саме тих робітників, які з інструментом у проходці, у важких умовах видобували вугілля, саме займалися безпосередньою видобичою цього вугілля. Зараз це 5-7-8 тисяч рублів російських. Ну, тобто, це, знаєте, на хліб та на воду, і то, мабуть, не вистачить. Але справа в тому, що ситуація ускладнювалась епідемічним рівнем, який причинив закриття КПВВ. І я вважаю, що цей захід був певним чином виправданий. І тут ми можемо казати, що це така превентивна міра, яка втримувала рівень захворюваності. Але все ж таки люди опинилися в складних умовах щодо неможливості отримування соціально-економічного забезпечення, яке їм належить за законом. Отже, я маю на увазі пенсії, соціальні виплати. Але ми повинні розуміти, що фактично Російська Федерація вдалася до маніпулювання щодо реорганізації вугільної галузі. Що відбувається там реально, так там не відбувається жодної реорганізації. Там відбувається грабунок недрів, закриття шахт, затоплення цих шахт, які несуть за собою дуже сумні та страшні наслідки, такі як екологічна навіть катастрофа, бо ми розуміємо, що шахта – це дуже складний складний процес. Ті умови, що зараз ми спостерігаємо, ми можемо констатувати, що жодних екологічних норм не дотримуються. Ми описували і вибухи газу метану, і наслідки підтоплення, і вони вже в Макіївці були більше 2 років тому назад, коли у людей на поверхні руйнувалися в шахтарських поселищах їхні домівки. Ось, і зараз просто людям повідомили, що, вибачте, ви пропрацювали там за іншою організаційною формою, зараз ми будемо нібито робити реструктуризацію, тому всі ті борги по заробітній платі, які накопичувалися, а саме критично за останні 2-3 місяці, тобто шахтарям фактично сказали, що їм слід уже й не чекати тих грошей.
Пані Віро, саме звинувачення вас у підбурюванні, воно вас, я так розумію, все-таки засмутило, чи ні? Ну, тобто для вас, ви вбачаєте якісь наслідки саме для себе після тих заяв?
Я хочу сказати, що я вважаю, що потрібно захищати права людей будь-якими законними засобами. Я не вважаю, що протестні дії шахтарів були незаконними. Отже, я можу констатувати, що дійсно через певні структури, які мають безпосереднє відношення до нашого засновника Лисянського Павла, який працював на посаді заступника головного інженера і головним інженером на тій шахті Неконорновій біля антрациту, відкуди він родом. І збереглися соціальні зв'язки, тому що організацію, яку він очолював, робила все для того, щоб підтримати наших земляків, підтримати людей і якось якимось чином заподіяти тим ганебним вчинкам окупантів, які відбувалися у всіх сферах життя. Тому дійсно, наскільки мені відомо, він підтримував шахтарів, які долучилися до протестного руху, в тому числі і тим там організаційними порадами, і матеріальним забезпеченням. Але я вважаю, що з боку України можна використати більш ефективно ті протестні настрої, які спостерігаємо ми зараз в Орді. А ситуація тяжка не тільки з шахтарями. Інші працівники, в тому числі металургічної галузі, теж не отримують регулярну заробітну плату. Навіть медичні працівники, які захищають і лікують людей від епідеміологічних цих тяжких умов. Їм обіцяють якісь надбавки, але заробітна плата в повному обсязі не виплачена за останні 3 місяці. Я вважаю, що з боку України ми повинні на рівні трудових колективів проявляти солідарність. Бо шахтарі, які зараз працюють в тому ж Первомайську гіллю, яка розташована в місті Горськ Луганської області, зараз це Горськвугілля, вони мають право звернутися до суду, вони мають право захищати свої інтереси, в тому числі об'єднуючись у профспілкові рухи.
Хочу нагадати нашим слухачам про те, що ми говоримо із виконавчою директоркою Східної правозахисної групи Вірою Ястребовою. Пані Віро, таке питання. Коли скінчилися протести, були все-таки повідомлення про те, що людей затримують? Тобто місто закрите, продовжують затримувати людей. Це Павло Лисянський писав. Потім він сказав, що частину людей відпустили. Чи можете ви якось, може у вас є якась інформація, продовження цих затримань? Чи всіх зрештою відпустили, чи хтось під так званим арештом залишається?
Ми можемо констатувати, що ті люди, які були з нами на зв'язку безпосередньо, наразі вони не перебувають в заручці так званою під вартою, так? Але ми вимушені констатувати, що це було і не затримання, це був фактичний терор. Це той був терор, коли приходили до домівок шахтарів і зверталися до матерів, дітей, жінок, що якщо вони не там призупинять ці протестні настрої з боку їхніх там родичів, безпосередньо тих шахтарів, які спустилися і вчиняли протестні акції, то до них будуть застосовуватися санкції. Люди запугані, залякані. Люди просто були на такій вже межі, що коли вийшли на підтримку цих протестних акцій мешканці міста, то тут вже трошки змінили так скажемо, формат впливу, пообіцяли частково розрахуватися з цією заборгованістю, але я хочу сказати, що цей дзвіночок Кремль не вибачить нинішнім керманичам так званої ЛНР, бо фактично вони продемонстрували те, той же Пасічник, що він не стримав ситуацію. І що я хочу сказати, що зараз будуть в оперативному режимі продовжувати грабувати підприємства, забрати все, що можна забрати сьогодні. Ось, тому що Російська Федерація зацікавлена, знаєте, це як така приказка є, чим гірше, тим краще. Ось зараз вони людям роздають паспорти, активно їх залучають до паспортизації, потім їх будуть залучати до певних політичних процесів щодо нібито з метою їхнього захисту вторгатися як повноправний господар Російська Федерація на тих територіях, заявляючи те, що це їхні громадяни. Тому вони зовсім не зацікавлені в тому, щоб люди працювали, отримували заробітну плату. Для них потрібно зробити зараз якомога більше, понавидавати цих книжачок з орлами і потім заявляти на міжнародній арені, що вони захищають там своїх громадян. А трудові ресурси, які є на Донбасі, вони дуже вигідні для Російської Федерації в тому числі. Ми розуміємо, що працювати наші українці, які знають російську мову, будуть залучатися хто за яким спрямуванням себе знайде, і будуть змушені їхати окупанта обслуговувати. Знаєте, замість людей з Середньої Азії, до яких дуже зневажливе ставлення в Російській Федерації.
Пані Віро, скажіть, після, я хочу все-таки для себе зрозуміти, після того, як оця була заява про те, що Східна правозахисна група це іноземний агент і організатор страйку, скажіть, чи вам особисто, можливо, в особисті повідомлення хтось писав якісь погрози або просто вам щось писали з цього приводу з окупованих територій?
Я хочу сказати, що такий, знаєте, тиск конкретний, щоб це можна було заявити, щоб це була якась офіційна особа. Ні, дивіться, справа в тому, що коли ти робиш, коли ти захищаєш один бік, то інші учасники цього конфлікту будуть незадоволені. Ось, і казати про якісь погрози, я можу сказати, що однією з цілей мого життя є повернутися до Донецької області, до рідного міста Дебальцеве під українським прапором. І тому можуть робити що завгодно. Можуть погрожувати, можуть не погрожувати, можуть одразу залучатися до якихось активних дій. Там, я маю на увазі якісь усунення. Ми повинні розуміти, що перебуває зараз, що коїться на непідконтрольних територіях, яким чином держава-агресор Російська Федерація працює з нашими громадянами, які вона ресурси застосовує для того, щоб зомбувати мешканців ОРДЛО, починаючи з дитсадочків шкільного віку, так, долучаючи їх всіляко, окрім патріотичного виховання, до інших проєктів, на які витрачаються баснословні кошти. І при цьому формує собі ринок таких гастарбайтерів російськомовних.
Пані Віро, вчора із 26 червня і по 1 липня тривало голосування щодо поправок до Конституції Російської Федерації, і брали участь у цьому опитуванні, голосуванні і жителі окупованих територій, у яких є російські паспорти. Чи ваша група відстежувала, як це відбувалось? За власним бажанням люди їхали, чи, можливо, це було примусово, добровільно?
Дивіться, справа в тому, що ми повинні проаналізувати, хто в першу чергу отримав російські паспорта. Ви це відстежували, і я знаю, що як журналісти ви обізнані в тому плані, що ці російські паспорти отримували в першу чергу працівники таких правоохоронних органів, судової системи та усіх рівнів адміністрацій, які керуються незаконними збройними формуваннями. Отже, питання, що до відмови з боку цих осіб, вони вже блага, які вони отримують, це пов'язано тільки з цими адміністраціями, незаконними збройними формуваннями із Російською Федерацією. Що стосується інших осіб, які отримували паспорти, то ми повинні розуміти те, що мова не йшлася про викручування рук. Ми повинні розуміти, що Російська Федерація дуже добре з 2014 року підготувалася до таких заходів. Бо там навіть жутюгів лунає про те, що російський мир – це єдина альтернатива для розвитку регіону. Формується постійно образ ворога з боку України.
Я нагадаю слухачам, що ми говоримо із виконавчою директоркою Східної правозахисної групи Вірою Ястребовою. І ще одна тема, якою б я хотіла торкнутися, це те, що ваша організація, ну і ще інші громадські організації, підписали меморандум із прокуратурою Луганської області і прокуратурою Донецької області про співробітництво. От коли я говорила з прокурорами, це була не дуже така розлога розмова, але я зрозуміла, що ви будете допомагати прокуратурам збирати свідчення, докази, тобто якусь інформацію з окупованих територій. Чи правильно я зрозуміла? Якщо ні, то виправте і поясніть.
Справа в тому, що цей меморандум, який був укладений з прокуратурою Луганської області та з прокуратурою Донецької області, на мій погляд, є дуже важливим кроком демонстрації співпраці органів державної влади в особі прокуратури та громадськості з боку громадської організації «Східна правозахисна група». Я маю впевненість, що цей меморандум не буде носити тільки декларативний характер. А щодо побудови співпраці, то ми повинні розуміти, що задля того, щоб в подальшому фіксувалися випадки порушення прав людини, випадки порушення законів ведення війни, це повинно бути певним чином в юридичній площині оформлено. І коли ми будуємо, коли ми складаємо правозахисні звіти, ми складаємо через призму порушення прав людини з боку декларації прав людини та аналізуємо певні процеси, які окупант проводить з місцевим населенням, які це в подальшому буде нести ризики, загрози, в тому числі, яким чином це буде впливати на процес реінтеграції і до яких дій буде вдаватися Російська Федерація, шантажуючи Україну в подальшому. І в процесі нашої роботи нам дуже часто стає відомі ті саме факти, які могли би бути розцінені як склад кримінального правопорушення. Саме за цим спрямуванням, за яким працює окремий відділ прокуратури щодо фіксації військових злочинів і їх розслідування. Я хочу сказати, що цей напрямок дуже активно керує і надає певні практичні рекомендації в роботі саме заступник генерального прокурора Мамедов Гюндус. І, в принципі, завдяки його роботі стало можливим, що у регіональних прокуратурах з'явилися такі відділи. І ми повинні розуміти, що в цьому меморандумі не йдеться, що прокуратура вносить якісь відомості, будь-які, які ми надали, або ми працюємо на прокуратуру. Ні, не так. Але ми повинні розуміти, що задля того, щоб в подальшому були розмови і дієві механізми про притягнення і про до відповідальності кримінальної тих осіб, які зараз фактично виступають на боці терористичних організацій, на боці держави-окупанта, задля того, щоб міжнародні партнери України розуміли, що Україна робить те, що зараз в її силах, щоб фіксувати це дійсно в юридичній площині, і потрібні спільні налагоджені дії як громадського сектору, так і органів прокуратури.
Все-таки, як ви будете співпрацювати? Ви будете надавати якусь інформацію, чи прокуратура буде просити вас там, я не знаю, про щось, про знайти якусь інформацію, або перевірити там через свої можливі канали зв'язку на окупованих територіях?
Ну, по-перше, ми за собою залишаємо переважне право щодо інформування, в тому числі органів прокуратури. І взагалі зараз з'явився цей інтерес, так, до злочинів, які відбуваються на непідконтрольній території. І я дуже рада останньому зібранню, яке було проведено в Сєвєродонецьку минулий четверг. І я почула для себе, як для правозахисника і адвоката, дуже, на мій погляд, конструктивний підхід саме з боку заступника генерального прокурора щодо пов'язання майже усіх злочинів, які дійсно відбулися за умов проведення військових дій і військового конфлікту. Ось, тобто, щоб це не було таке дуже вузьке розуміння відповідальності, а дійсно там, де були передумови і де цей злочин стався, з обставин, які підпадають в тому числі під то коло злочинів, які будемо розслідувати безпосередньо цей відділ, то фіксувати їх і намагатися розслідувати, і навіть лунають такі, так скажемо, тези щодо можливого розглянення можливості адаптування заочних підозр Інституту заочної підозри Кримінально-процесуального кодексу, задля того, щоб це не були, знаєте, просто фіксаціями, які не несуть за собою жодних правових наслідків. Ми повинні розуміти, що чиновники окупанта дуже люблять відпочивати, і в тому числі не тільки у Російській Федерації, а за кордоном. І якщо будуть проведені в заочному порядку з дотриманням тих вимог, яких ставив перед правоохоронними органами кримінально-процесуальний закон, то їх можна бути і оголошувати в розшук, і обмежувати в певних правах, і дійсно мати якусь перспективу, щоб ці особи, які зараз фактично роблять злочини на непідконтрольній території, все ж таки за них понесли відповідальність. А щодо, так скажемо, практичних кроків співпраці, я можу сказати, що це і інформування, і в тому числі сприяння не тільки інформуванню про конкретні випадки, так, але і розроблення спільних якихось алгоритмів для того, щоб всі зусилля були підтримані, і в тому числі на нормативному рівні зробити це можливим. Тобто пропрацювати, і вже з залученням нас як партнера від громадськості можливо було казати про дійсні можливості практичного застосування всіх цих процесуальних дій, які буде вчиняти спеціалізований відділ регіональних прокуратур.
Пані Віро, я знаю, що ваша організація стежить за тим, як бойовики залучають дітей до якихось так званих патріотичних заходів. Був карантин, і діти давно вже закінчили школу. Чи все-таки проводяться якісь такі пропагандистські заходи для дітей, для школярів, чи, а можливо, вони якось змінили форму в зв'язку із коронавірусом?
Я би хотіла звернути увагу, що саме питання щодо співпраці з громадськими організаціями, саме в тому числі з нашою східною правозахисною групою, стало тоді, коли за нашою заявою щодо мілітаризації дітей в ОРДЛО Генеральною прокуратурою було проведено розслідування і в заочному порядку закінчено. І та інформація, яку ми подавали, в тому числі з дотриманням певних процесуальні формальності, надала можливість завершенню в гучному провадженні і фіксуванню такому дуже важливому факту. Я хочу сказати, що карантин дуже специфічно сприймається бойовиками, і з їхнього боку він не носить жодного чину якихось превентивних цілей. Ні, це навпаки. Вони його використовують по-іншому. Наприклад, закриваючи КПВВ у період вступної кампанії і проведення зовнішнього незалежного оцінювання, вони фактично позбавляють дітей з ОРДЛО можливості вступати у виші на території України, всіляко їх дезорієнтуючи, дезінформуючи, розповідаючи про те, що вони не будуть мати можливості вступу і таке інше. Тим самим паралельно активно підписуючи договори про співпрацю та меморандуми з російськими вузами і інтеграцію подальшу наших підлітків, абітурієнтів до російських навчальних закладів. Це активні суботники, активні там заходи тих же громадсько-політичних об'єднань, які діють на території непідконтрольній українському уряду. Вони перейшли в трошки інші форми, але я вам хочу сказати, що у нас є зафіксовано декілька конкретних випадків із самого початку оголошення пандемії на території України, і після вже оголошення, до речі, ми заявили про випадок захворювання коронавірусом, і буквально там через декілька годин офіційні представники так званої офіційної влади, а саме профільного міністерства ЛНР так званої, заявили і підтвердили дійсно цей факт. І я хочу сказати, що після цього ми також фіксували неодноразово дуже чисельні масові заходи із залученням дітей і підлітків. Ось, тому для них це інструмент політичного впливу. Вони вирішили питання по-іншому. Не через забезпечення належним чином умов для лікування та профілактики захворювань, а альтернативним шляхом, відібравши розписки з медичних працівників про нерозголошення діагнозу, про фальсифікування актів про смерть при розтині, які складаються, а саме причин смерті, щоб це не були ті, так скажемо, причини смерті, вказані в актах, які підпадають під COVID-19. Тобто Радянський Союз в гіршому його прояві. Тоталітарне керування усіми напрямками і повне, знаєте, як нівелювання цінностей людського життя і здоров'я.
Пані Віро, я нещодавно в одному виданні, я просто не пам'ятаю, в якому читала розмову, ну, тобто журналіста із людиною, яка зі своєю дитиною перетинала КПВВ, і дитина їхала здавати ЗНО і вступати у виш. І от ця жінка, матір дитини, розповідала, що бойовики їх не хотіли пропускати, зрештою випустили на підконтрольну територію, а потім сказали, що, ну, ми вас не будемо пускати назад, коли ви будете їхати, тобто там заборонили, що таї, ну, тривалий час вони мають знаходитись вже на підконтрольній Україні території. А вона говорить, це через те, що ми їдемо вступати до українського вишу? Ми їм так і сказали, що так. Вступайте тут. Це одна історія. Друга історія, я от так останній тиждень слідкувала за тим, що відбувається на окупованих територіях, і там говорять, що буде реорганізація вищих навчальних закладів, які там залишилися, і там такий поділ йде, там скорочується. Ну, наприклад, я так розумію, у Луганську, у Східноукраїнському національному університеті Далята, який там залишився, будуть технічні спеціальності переважно, а у університеті Тараса Шевченка будуть гуманітарні. І я розумію, що буде скорочення. От, наприклад, кафедра журналістики, де я навчалася в університеті Володимира Далі, її закриватимуть. Тобто, її вже не буде. От чому така неоднозначне ставлення до дітей? З одного боку, їм кажуть, вступайте у нас, а з іншого боку, скорочується кількість, ну, спеціальностей, відповідно, кількість бюджетних місць і контрактних місць, на окупованих територіях. І де тоді навчатися дитині?
Освіченими людьми дуже важко маніпулювати і управляти. Російська Федерація робить зараз це задля того, щоб ті абітурієнти і діти, які мають добрі успіхи, такі гарні, ґрунтовну підготовку з певних знань, які навчалися і намагалися їх здобувати, конкурентно здатними знаннями вступали на територію Російської Федерації, в подальшому інтегрувалися вже на території Російської Федерації. А ті діти, які не будуть мати ані матеріальної можливості, ані за знаннями конкурентно здатними до вступу на певні спеціальності, для них залишать якусь, знаєте, профанацію там декількох технічних задля обслуговування. А що? Ну Росія ж розуміє, що вони вже вивезли все, що можна, де можна було працювати, що залишати. Тут для них повинно, щоб тут були просто, знаєте, ті люди, які або доживають свій вік, або обслуговують на елементарному рівні ті інтереси Російської Федерації і не задають зайвих питань.
Нагадаю, це була розмова із виконавчою директоркою Східної правозахисної групи Вірою Ястребовою.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.